ተቋም መንግስት ትግራይ ጠሚቱ ተማሊ መግለጽ ዛሃቡ አባላት የኮሚሽን በማዕረግ መከተረሰ ምህዳር ኃላፊ ቢሮ ንግድ ኢንዱስትሪን ለማዕት ከተማ ትግራይ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ስራሕቲ ቆጠራ በዝተተሓዘሉ ግዜ ክካየድ ዝተፈላለየ ምድላዋት እናተገበረ ብዙ ሃብትን ጉልበትን ወፃኢ ዝተገበረሉ ዓብዪ ሃገራዊ ትልሚ ኣብ ግዜኡ ዘይምክያድ ብኽነት እዩ እሞ ነዚ እውን ተሓታፊ ከይተቐመጠ እዩ ተወሲኑ ኢሎም እቲ ውሳነ ምስ ሕገ መንግስቲ ዝጋጨው እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብርሃም ጸገማት እንተጋጥሙን ቅልጡፍ መፍትሒ ብምሃብ እቲ ስራሕ ክፍፀም እምበር ክናዋሕ ኣይግባን ክብሉ ተዛሪቦም
እቲ ሃገራዊ ቆጠራ ኣብ ሕገ መንግስቲ ሃገርና በብዓሰርተ ዓመት ክካየድ ከም ዘለዎ እዩ ሓጊዙ ዘሎ። ስለዚ ቆጠራ ምንዋሕ ማለት ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐመጠ ድንጋጌ ኣብ ምጥሓስ ማለት እዩ ካሊእ ዘራረ። ስለዚ ካብ መንግስቲ ዝፅቢ ዝግበር እቲ ሕገ መንግስቲ ተቐመጠ ጉዳይ ንፍፃም ፀገሙ ተጋጢሙ ንፀገም ፈቲሕካ ንዚ ድንጋጌ እዚ ተግባራዊ ክኸውን ምግባር ካብ መንግስቲ ዝፅቢ ዝግበር ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ምክንያት ናይ ሕገ መንግስቲ ድንጋጌታት ብፍሉይ ክናውሑ ወይ ክረአዩ ምግባር ተቐባልነት የብሉ። ብስሩ እውን እዚ ቆጠራ እዚ እናተናውሐ ይመስ 2009 ክካየድ ይግብኦ ነይሩ ናብ 2010 2011 ክካየድ ተባሂሉ ኣብ 2011 እውን ክካየድ ኣይተኽኣለን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዘለና ተኣማንነት ሕገ መንግስቲ ክስበር ዘለና ድልውነት ኣብ ሕቶ ዘእቱ ውሳነ ብምኳኑ ቆጠራ ክናውሕ ኣይነበሮን ዝብል እምነት ኣለና።
ሸዓተ መጋቢት 2011 ዓመተ ምህረት ቆጠራ ህዝብን ኣባይትን ክናዋሕ ቅድሚ ምውሳኑ ቅድሚ 12 መዓልታት እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ኩሎም ስራሕቲ ብመሰረት ዝወፀ ትልሚ ይካየዱ ከም ዘለዉ ተገምጊሙ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብርሃም ኣብ ሓፂር እዋን ፍሉይ ዓብዪ ፍፃመ ከይተፈጠረ እዚ ሃገራዊ መርሃ ግብሪ ክናዋሕ ምግባር ኣሰራርሓ መንግስቲ ግልፅነት ዝጎደሎ ምዃኑ ዘርእዩ ኢሎም ነቲ ቆጠራ ዘድልዩ ዘመናዊ ታብሌት ሞባይል ጂፒኤስን ካልኦት እታወታት ኣብ ዝተዓደጉሉን ላዕሊ 180,000 ቆፀርትን ተቆፃፀርትን ንስራሕቲ ድልዋተ ዝኾኑሉ እዋን እቲ ቆፀራ ምንውሑ ስሕተት ኢሎም እዚ ቆፀራ ብዓለም ለኸ እውን ጠመተ ዝግበረሉን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ሓገዝ ዝተገበረሉ ብምዃኑ ምንውሑ ተኣማንነት መንግስቲ ዝሃገር ኣብ መንግስታት ወፃኢ ዘስእን ኢሎም
ዓብይ ናይ ኣመራርሓ ውድቀት እዩ። ናይ ፌደራል መንግስቲ ውሳነታቱ ናይ ምፍፃም ዓቕሙ ድልውነትን እውን ክሳብ ክንደይ ከም ዝመመለ ዘርእየና እዩ። መንግስቲ ብሶሻል ሚድያን ካልኦት ሓይልታት ኣዝዩ ዝጥሎ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ዓብይ ሃብቲ ናይ ህዝቢ ሃብቲ ናይ መንግስቲ ሃብቲ ተጣፋፊኡ ክተርፍ ዝገበረ ውሳነ እዩ። ብዓብሮ እውን መንግስቲ እዚ ቆጠራ ኣብ ቀፃሊ ንምክያድ ዝህልዎ ተቐባልነት ኣብ ሕቶ ዘውድቕ እዩ ወይ ኣዝዩ ዝሸሽር እዩ። ቀፂሉስ ቆጠራ ክካየድ ይኽእል እዩ ይኽእል ዝብል ዓብይ ሕቶ እዩ። እቲ መንግስቲ ድልውነት ኣለዎ ድዩ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ዝብል ዓብይ ሕቶ ኮይኑ ይወፅ ዘሎ ህዝቢ እውን ዘለዎ እምነት ኣዝዩ ከም ተሸርሸረ ኢና ንዕዘብ ዘለና።
ኮሚሽን ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ኣብዝ ሓለፈት 9 መጋቢት 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ብጎንፂ ምክንያት ዝተፈናቀሉ ወገናት ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ስራሕቲ ብእኩል ኩነታት ብዘይ ምፍፃሙ እቲ ቆፀራ ክናዋሕ ውሳነ ሓሳብ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ክቀርብ ምውሳኑ ይዝከር። ነቲ ቆፀራ ዘድልዩ ናውትታት ምክፍፋል ዋላ ተተጀመረ ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ናውቲ ከም ዘይተጓዓዓዙ ድማ ተሓቢሩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።